Pyhä vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos kun olemme saaneet kokoontua yhteen. Ole sinä läsnä tässä illassa ja johda tätä iltaa sinun pyhällä hengelläsi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aivan ensimmäiseksi pyytäisin, olen joskus ennenkin tainnut pyytää, että näissä keskusteluilloissa, että voisitteko siirtyä tänne lähemmäksi. Mulla olisi paljon mukavampi pitää tämä alustus, jos tulisitte niin kuin tänne eteen istumaan, että mun ei tarvitse sinne salin taakse puhua. Kiitos. On muuten huomattavasti paljon mukavampi nyt mun puhua. Kannattaa muistaa seuroissa muullonkin vaikka keskiviikkoisin puhujaparkaa ja tulla istumaan tänne lähemmäksi eikä jäädä hirveän kauas taakse. Tämän keskusteluilla aiheena oli uskovainen ja sukupuoli. Tämä aihe tuli nuorisojaokselta. Tuossa matkalla kun tulin tänne, niin mulla oli kyydissä muutamia nuoria, ja sitten mä kysyin, että mitä tämmöisessä illassa pitäisi oikein puhua, niin sitten mä sain semmoisen vastauksen, että ensimmäinen odotus, kun kuulin tuo aihe, että siellä varmaan kerrotaan, että mitä kotitöitä tytöt voi tehdä ja mitä kotitöitä pojat voi tehdä. Että mä voin nyt kertoa se heti aluksi, että kaikkia kotitöitä voi tehdä samalla tavalla sekä miehet että naiset. Tämä asia on nyt selvä ja sitten voidaan puhua muustakin. Mä sain myös nuorisojaoksalta muutamia semmoisia kysymyksiä tähän aiheeseen. Ja ajattelin, että jonkun verran niitä mukaille sitten myöskin sitten tätä alustusta hahmottelin. Tämä alustus ei välttämättä ole semmoinen, joka nyt kaivaa jokaisen kiven, mutta toivon, että tämä on kuitenkin semmoinen puheenvuoro, josta on sitten hyvä teidän ja meidän jatkaa keskustelua tämän jälkeen. Ja noita kysymyksiä, mitä nuorisojaokselta sain vähän niin kuin pohjaksi, niin oli, että mikä on Raamatun käsitys sukupuolesta ja sitten sukupuolten välinen tasa-arvo ja sitten tiiviin yhteisön asettamat paineet sukupuolille, isä ja äiti, seksuaalisuudesta ja perheestä ja millaiset sukupuoliroolit meillä on tulevaisuuden näkyminen. Ne oli varmasti siellä vähän niin kuin muotoiltu ja keskusteltu sitten nuorisojaoksen kokouksessa tämmöisistä aiheista. En ihan kaikkia noita välttämättä suoraan käsittelen, mutta että niille jää sitten tilaa vaikka siinä sitten keskustelunkin aikana. Mutta jos lähdetään nyt ihan sitten Raamatusta liikkeelle, että mitä tuo sukupuoli siellä Raamatussa meinaa. Ja täytyy sanoa, että mulla tuli ensimmäisenä mieleen heti Raamatun alku. Jumala loi ihmisen kuvaakseen ja Jumalan kuvaaksi hän hänet loi. Sanotaan luomiskertomuksen yhteydessä. Ja siitä ensimmäisenä voi tulla mieleen, että mikä se sitten Jumalan sukupuoli on. Ihminen kun on Jumalan kuva, niin voidaanko sanoa, että Jumala on mies tai nainen? Raamatun käyttämässä kielessä Jumalaa kuvataan yleensä maskuliinisin määrittein ja käsittein. Siellä puhutaan muun muassa isästä, pojasta, herrasta ja niin edelleen. Ymmärtäisin kuitenkin, että Jumala kaikkivaltiudessaan ei määrity sukupuolisena olentona, mutta nuo määrittelyt auttavat meitä ihmisiä puhumaan Jumalasta ja käsittämään häntä. Ehkä asiaa auttaa ja selventää Lars Levi Lestadiuksen esimerkki. Lestadiushan oli pappina Ruotsin Lapissa ja sai siellä parannuksen armon ja herätys lähti sitten leviämään ja on sitten levinnyt sieltä Lapista tänne Suomeen, Ruotsin Lapista tänne Suomeenkin ja sitten muuallekin maailmaan tällä ajalla. Mutta Lestadius puhuu Jumalasta isän sijaan usein taivaallisena vanhimpana ja liittää myös Kristukseen feminiinisiä piirteitä. Ja saarnassaan hän muun muassa saarnasi, että mitä varten on siis vanhin teitä suurella vaivalla ja verenvuodatuksella synnyttänyt? Mitä varten on teitä saunonut, korjannut ja imettänyt, jos hänen pitää viimein orvoksi ja lapsettomaksi tuleman? Ei ole enää yhtään, joka imee hänen rintojaan ja nauraa suloisella suulla synnyttäjällensä. Ei ole yhtään, joka heleällä äänellä huutaa, appa, rakas isä. Voidaan siis ymmärtää, että Lestadius käsittää Jumalalle sekä miehen että naisen piirteitä. Ja tuo Lestadiuksen isämääritteen välttely, se että hän puhuu taivaallisesta vanhimmasta isän sijaan, johtuu mahdollisesti hänen vaikeasta suhteesta omaan isäänsä. Mutta auttaa myös ymmärtämään, että Jumalasta voidaan puhua rakentavasti sekä maskuliinisin että feminiinisin käsitteen. Tuo edellä mainittu luomiskertomuksen kohta jatkuu sillä tavalla, että Jumala, kun on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, toteaa, että ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Sen jälkeen kerrotaan, kuinka Jumala muovaa eläimet ja antaa ihmisen nimetä nuo eläimet. Mutta sitten todetaan, että mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Ja jatkataan, että silloin Herra Jumala vaikutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä se on, tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Tuossa Raamatun kohdassa sanotaan, että minä teen hänelle avun, kun puhutaan miehestä ja naisen luomisesta. Ja kerrotaan, kuinka nainen luodaan sitten miehen kylkiluusta. Äkkiseltään se voisi kuulostaa, että onko nainen siinä jotenkin vähäisemmässä asemassa tai alistetussa asemassa suhteessa mieheen. Mutta sananmukaisesti alkukielessä tuo kohta tarkoittaa, että apu, joka vastaa häntä, tai apu, joka on kuin häntä vastapäätä. Tuossa kohdassa tulee siis vahvasti ajatus, että ihminen tarvitsi tasa-arvoisen kumppanin. Ihmiselle eivät riittäneet eläimet, vaan tarvittiin toinen ihminen. Tämä se on, luu minun luustani ja liha minun lihastani. Ja tällä perustein tuo luomiskertomuksen käsitys sukupuolista on tasavertainen. Seuraavaksi kertaile lyhyesti Raamatun välittämää kuvaa, Vanhan testamentin ja Uuden välittämää kuvaa sukupuolten asemasta. Usein ehkä äkkiseltä ajatellaan, että erityisesti Vanhan testamentin käsitys sukupuolista ja niiden rooleista on tällainen perinteinen, niin sanotusti patriarkaalinen ja mieskeskeinen. Miehellä on Vanhassa testamentissa vahva rooli, mutta siellä on myös kertomuksia, joissa naisilla on vahva asema, ja kertaille muutamia kohtia, joissa tuo sukupuoliasia näkyy, niin Vanhasta testamentista. Siellä luomisen ja syntiinlankeemuksen jälkeen pian kerrotaan sitten näistä patriarkoista, eli kantaisistä, Abrahamista ja Saarasta ensimmäisenä. Ja tuossa huomionarvoista on, että kun Jumala antaa lupauksen Abrahamille, se lupaus koskee molempia puolisoita, sekä Saaraa että Abrahamia. He saivat yhdessä lupauksen Jumalalta siitä, että heidän sukunsa tulee jatkumaan. Ja toisaalta sitten Abrahamilla, vaikka oli jalkavaimo ja Haagar, niin tuo Haagarin lapsi ei kelvannut tuo lupauksen saajaksi, vaan tarvattiin tuon Saaren ja Abrahamin lapsi. Se, että tuohon aikaan miehellä saattoi olla useampia vaimoja, oli näitä jalkavaimoja. Se on sen ajan kulttuuriin liittyvä asia ja ehkä meidän näkökulmastamme ajatellen ei kovin sukupuolten tasapuolinen sukupuolten välillä, mutta sellainen käytäntö siihen aikaan oli. Raamattu kuvaa sen hyvin, hyvin luonnollisella ja realistisella tavalla myöskin sen puolen, että noita jalkavaimoja sitten oli. No sitten Saaran ja Abrahamin poika oli Iisak. Iisak sai sitten vaimokseen Rebekan, mutta Rebekka sai itse päättää tuosta avioliitostaan. Siitä kerrotaan tuolla ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Sekin on tuon ajan kontekstissa hyvin erityistä, että nainen saa itse päättää, että meneekö hän avioliittoon miehen kanssa vai ei. Tiedämme, että nykyäänkin suuri osa avioliitoista maailmassa on järjestetty. No sitten Mooseksen laissa, joka oli juutalaisille keskeinen laki, Jumalan kansalle annettu laki. Siellä sukupuolten välistä asiaa käsitellään muun muassa seuraavissa kohdissa. Siellä puhutaan pappeudesta, joka kuuluu ainoastaan yhden suvun, Aaronin suvun, miespuolisille jäsenille. Mutta Jumalan palvelukseen osallistuivat kaikki miehet ja naiset. Moraalilaki, eli 10 käskyn laki, koski kaikkia luvatun kansan jäseniä. Siinä ei ollut eroa sukupuolten välillä. Siellä puhutaan muun muassa 10 käskystä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tee huorin, älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa. Ne kaikki koskevat sekä miehiä että naisia. Vanhassa testamentissa on profeettoja. Siellä on myös 3 naisprofeettaa. Mirjam, joka oli Mooseksen sisko. Mirjam, ja sen lisäksi, että hän oli sainuita profeetioita, niin hän oli myös kansanjohtaja yhdessä veljeensä Mooseksen ja Aaronin kanssa. No sitten siellä kerrotaan Deborasta. Tuomarit olivat maallisia johtajia ja Debora toimi tuomarina. Sen lisäksi, että hän oli tuomari, hän oli myös naisprofeetta. Kerrotaan, että Debora komensi Baarakin sotaa, mutta joutui myös itse lähtemään sinne, koska Baarak ei uskaltanut lähteä yksin. No sitten siellä kerrotaan myös 3. profeetta Huldasta. On arvioitu, että nuo naisprofeetat eivät olleet kansan hengellisiä johtajia. Tuo hengellinen johtajuus kuului papeille tai kuninkaille, mutta kaikkien noiden naisprofeettojen aikana oli olemassa erikseen myöskin noita hengellisiä johtajia. Toimivatpa he sitten kunnolla tehtävässään tai eivät. Mutta he olivat kuitenkin Jumalan valittuja ja toimittivat noita profeetioita Israelin kansalle. No sitten vanhassa testamentissa on niin sanottua viisauskirjallisuutta ja siellä myöskin sukupuolet tulevat esiin ehkä perinteisemmässä valossa. Siellä varoitetaan muun muassa moneen kertaan sananlaskuissa viettelejättäristä, tai siellä on myös kelpovaimon ylistys, joka on ahkera, yrittelijäs, Herraa pelkäävä, viisas nainen, jota hänen miehensä suuresti arvostaa. Saarnaajan kirjasta löytyy joku viite, joka liittyy, sanotaan, että se on ainut naista vähättelevä kohta Raamatussa. Saarnaaja oli löytänyt 1001 miehen, mutta ei ainoatakaan naista. Hän puhuu, että etsin 1000 joukosta ihmistä ja löysin 1 miehen, mutta en ainoatakaan naista. No sitten siellä löytyy myös Laulujen laulun kirja, joka on maallisen rakkauden ylistys. Mutta nainen ei ole siinä ainoastaan miehen rakkauden kohde, vaan rakkaussuhteen yhdenvertainen osapuoli. Eli naisella oli yllättävänkin hyvä asema vanhan testamentin aikaan verrattuna moniin muihin tuon ajan kulttuureihin. Ja nainen ja mies ovat vanhan testamentin mukaan tasa-arvoisia Jumalan edessä, mutta heillä on erilaiset tehtävät. Ja vanhan testamentin mukaan naisella on tehtäviä ja myös johtotehtäviä yhteiskunnassa. No sitten Uuden testamentin näkökulmaa sukupuoliin. Evankeliumit kertovat sekä miehistä että naisista, ja Jeesuksella oli sekä naisia että miehiä läheisinä seuraajina. Muistamme myös, että naiset todistivat ensimmäisenä Jeesuksen nousseen ylös haudasta, ja he myös lähtivät ensimmäisenä viemään tuota evankeliumia eteenpäin ja kertomaan asiasta muille opetuslapsille. Naiset olivat myös usein vastuullisissa tehtävissä alkuseurakunnassa. Ehkä sellainen kysymys, joka tänäkin aikana herättää pohdintoja, niin on naisen toimiminen sananpalvelijana tai pappina ja kysymykset siitä, että mitä Raamattu asiasta opettaa. Tuosta asiasta on paljon erilaista eksegeettistä, eli Raamatun tutkimusta, ja tuntuu, että noissa tutkimuksissa on päästy sitten erilaisiin lopputuloksiin, riippuen siitä, että kuka sitä tutkimusta on tehnyt. Muun muassa Paavalin korinttilaiskirjeen kohtaan, jossa puhutaan, että nainen vaietkoon seurakunnassa, niin on tulkittu monella tavalla. Itse olen tuota asiaa joutunut pohtimaan, enkä siihen sellaista suoraa ja selvää vastausta olen Raamatusta löytänyt, mutta olen tyytynyt siihen käsitykseen, mikä siitä Jumalan seurakunnassa on ollut. Ehkä yhtenä näkökulmana Jeesuksen omat opetuslapset, lähimmät apostolit, joita oli 12 ja kaikki olivat miehiä. Ajattelen, että Jeesus olisi voinut kutsua myös apostoleiksi naisia, jos hän olisi niin hyväksi nähnyt, mutta kuitenkin hän kutsui 12 miestä. Ehkä joku saattaa sitten sanoa vasta-argumentin, että Jeesus eli tuon ajan kulttuurissa, jossa naisilla ei ollut samaa asemaa kuin tänä päivänä, ja siksi Jeesus kutsui ainoastaan 12 miestä apostoliksi. Mutta siihen taas voisi sanoa, että suhteessa lapsiin Jeesus oli tuossa omassa kulttuurikontekstissaan radikaali. Nimittäin Jeesushan sanoi lasten olevan taivasten valtakunnan suurimpia, vaikka yleisesti lapset eivät antiikin aikana saaneet edes täyttä ihmisarvoa. Ja tämän perusteella Jeesus olisi mielestäni voinut halutessaan olla myös radikaali suhteessa naisten saarnavirkaan ja apostolin virkaan, jos olisi halunnut. No sen lisäksi, mitä evankeliumit puhuvat sukupuolista, Uudessa testamentissa on myös Paavalin kirjeitä. Noissa kirjeissä Paavali muun muassa antaa ohjeita naisille ja miehille. Jotkut noista ohjeista ovat perinteisempiä ja mutta niitäkin voidaan tietenkin tulkita monella tavalla. Ehkä muistatte kohdan, jossa sanotaan, että naiset olkaa alamaisia miehillenne ja miehet rakastakaa naisia niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Mutta Paavali kirjoittaa myös galatalaisille, että yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Eli jälleen kaikki ihmiset mihinkään ulkoiseen asemaan ja sukupuoleen katsomatta ovat Jumala edessä yhdenvertaisessa asemassa. Jumala edessä kaikki ovat samassa asemassa syntisiä ja tarvitsevat Kristuksen sovitustyötä. Ja jokaisella uskovaisella, jokaisella kristityllä on myös tehtävä viedä ilosanomaa syntien sovituksesta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta eteenpäin. Riippumatta siitä, onko orja tai vapaa, onko mies vai nainen. Miksi Jumala sitten loi sukupuolet? Tuohon sukupuoleen liittyy läheisesti suvun jatkaminen ja seksuaalisuus ja sen toteuttaminen. Ja kun keskustelin etukäteen tästä, mitä nuorisojaoksen toive oli, niin he toivoivat, tai siellä tuli toivetta, että tänä iltana ei keskityttäisi erityisesti tuohon seksuaalisuusteemaan. Sille voisi varmasti olla kokonaan ihan oma iltansa ja aiheensa, mutta toki voidaan siitäkin keskustella, jos nousee tarvetta, ja jonkun sanan siitä ajattelin kuitenkin lyhyesti sanoa. Seksuaalisuus, se on kuitenkin olennainen osa tätä sukupuoliasiaa. Seksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä ja se on myönteinen koko ihmisen persoonaa koskeva elämän voima. Ja sekä seksuaalikielteisyys että ylikorostunut vapaamielisyys voivat estää sukupuolisuuden aidon toteutumisen. Seksuaalisuuden toteuttamiseen kuuluvat vastuu, sitoutuminen ja uskollisuus ja Raamatun perusteella oikea ja turvallinen paikka seksuaalisuuden toteuttamiselle on naisen ja miehen välinen avioliitto. Nämä pointit muuten täytyy sanoa löytyvät kirjasta nimeltä Rakkauden lahja. Se usein annetaan seurakunnasta avioliittoa aikoville pareille. En tiedä, onko täällä avioliittoa aikovat saaneet sitä kirjaa. Se on piispojen kirjoittama kirja vuonna 2008 ilmestynyt ja siellä on mielestäni monia hyviä näkökulmia avioliittoon ja rakkauteen ja perheeseen liittyen ja voin kyllä sanoa, että siihen kirjaan kannattaa tutustua, jos sen saa käsiinsä. Sukupuolen suuntautuminen voi olla myös samaan sukupuoleen. Puhutaan homoista ja lesboista. Tai ihminen voi myös tuntea olevansa väärän sukupuolen ruumiissa ja silloin puhutaan transsukupuolisuudesta. Ja näiden lisäksi sukupuolisuuden vivahteita on vielä paljon enemmän, mutta en nyt niitä käy tarkasti tässä erittelemään ja luettelemaan. Mutta tuohon liittyen jossakin tilanteessa törmäsin kysymykseen, että miksi lestadiolaiset eivät hyväksy homoja. Onko todella niin, että emme hyväksy homoja? Täälläkin voi olla joku, joka tuntee olevansa homo, lesbo tai ehkä myös transsukupuolinen. Ympäristön vaikutus ei ole aivan selvää tuohon sukupuolisen suuntautumisen kehittymiseen, mutta kukaan ei itse valitse tuota seksuaalista identiteettiään. Ja meidän täytyy hyväksyä ja ymmärtää, että joku voi tuntea näin, ja Jumala on suuressa viisaudessaan luonut meidät kaikki. Mutta on myös hyvä muistaa, että Raamatussa selkeästi opetetaan homouden toteuttamisen olevan synti. Puhutaan nykyaikana paljon myös suvaitsevaisuudesta. Se on lähtökohtaisesti erilaisuuden kunnioittamista ja hyväksymistä. Ja lähtökohtaisesti se on hyvä ja tärkeä asia, että me hyväksymme ja kunnioitamme kaikenlaista erilaisuutta, kunnioitamme erilaisia ihmisiä. Mutta suvaitsevaisuus voi saada myös piirteitä, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa. Ja tällaisesta suvaitsevaisuudesta on kyse silloin, kun suvaitsevaisuuden nojalla oikeutetaan Jumalan tahdon vastainen elämä tai synti. Eli ihminen täytyy aina hyväksyä ja häntä täytyy kunnioittaa Jumalan luomistyön tuloksena, mutta hänen käyttäytymistään, jos se on Jumalan sanan vastaista, niin sitä ei tarvitse hyväksyä. Kun puhutaan sukupuolista, voidaan joko korostaa sukupuolten eroja tai sitten niiden yhteisiä piirteitä. Silloin kun eroja korostetaan, luodaan helposti stereotypioita. Muistan parikymmentä vuotta sitten, onkohan sitä parikymmentä vuotta aikaa silloin, no joka tapauksessa kun itse olin opiskelemassa, niin jotkut ystävät lukivat sellaista kirjaa kuin Miehet Marsista ja Naiset Veenuksesta. En tiedä, onko se jollekin teistä tuttu, mutta siinä kirjassa mielestäni vahvasti luotiin tällaisia stereotypioita siitä, millaisia miehet ovat ja millaisia naiset ovat, ja opetettiin ymmärtämään sitä, että kuinka miehet voivat ymmärtää naista ja naiset miestä. Tällaisten yleistysten stereotypioiden vaaliminen voi johtaa myös sukupuolten välisten perinteisten roolien korostumiseen, vaikka varmasti on kiistaton tosiasia, että me olemme erilaisia naisina ja miehinä, mutta ne erot eivät mielestäni ole niin vahvoja kuin monesti tällaisissa erotteluissa annetaan ymmärtää. Sukupuolten välisen tasa-arvon asia on viimeisen 100 vuoden aikana ollut länsimaisessa yhteiskunnassa erityisesti pinnalla. Naisten asiaa on niin sanotusti ajettu. 1900-luvun alkupuolella naiset saivat muun muassa Suomessa äänioikeuden ja monella tavalla tuo naisten asema on sitten reilun 100 vuoden aikana muuttunut hyvin perustavasti. Sitä kautta sukupuolten roolimuutokset ovat olleet suuria. Naiset opiskelevat ja toimivat työelämässä ja yhteiskunnassa tänä päivänä siinä, missä miehetkin, ja se olisi vielä 100 vuotta sitten ollut hyvin poikkeuksellista, tai oli hyvin poikkeuksellista vielä 100 vuotta sitten, että naiset opiskelivat tai kävivät töissä, ja varsinkin perheelliset naiset. Toisaalta lasten ja kodinhoito ovat olleet perinteisesti naisten aluetta, mutta nykyään miehet toimivat sillä alueella tasapuolisesti naisten kanssa. Tuollaiset sukupuolten väliset perinteiset roolit korostuvat usein perheen keskuudessa. Monilla saattaa roolimallit olla kotoa vielä hyvinkin perinteiset. Joskus kuulin sellaisia lainauksia tällaisista perinteisistä rooleista, että isä murahtelee keinutuolista lehden takaa, tai pääasiallinen isän tehtävä perheessä on hankkia elanto, ja samaan aikaan kodinhoito ja lasten kasvattaminen ovat äidin tehtäviä. Näin varmasti ennen vahvemmin oli, erityisesti maatalousvaltaisessa kulttuurissa oli selkeästi naisten ja miesten työt. Sitä työtä varmasti riitti sekä miehille että naisille aamusta iltaan, vaikka työt oli selkeästi jaettu. Ja tuo työjako oli pitkälle myös elämisen ehto. Oli niin raskaita töitä, joita naiset eivät välttämättä olisi pystyneet tekemään, ja taas oli sitten sellaisia töitä, joihin naiset olivat erityisesti erikoistuneet, ja tarvittiin tarkkaa työjakoa, jotta pystyttiin ylipäätään pysymään elossa. Mutta mikä on sitten oikea tasapaino ja roolimalli ja roolijako tänä päivänä? Voisi sanoa, että ei ole oikea ehdotonta roolimallia, mutta noin yleisesti ottaen nuo perinteiset roolimallit eivät nykyajassa samalla tavalla toimi kuin ennen vanhaan. Me nykynuoret, minun ikäluokka ja teidän ikäluokka, meidän ikäluokka, miten se nyt sanotaan, joutuu kyseenalaittamaan ja muuttamaan noita ehkä kotonakin jo opittuja malleja ja luomaan kokonaan uusia. Miksi sitten perinteiset roolimallit eivät nykyaikana toimi? Voisi sanoa, että pääsääntöisesti tuollaiset perinteiset miesten työt ovat vähentyneet samalla, kun perinteiset naisten työt taas ovat säilyneet. Ja voisi sanoa, että erityisesti isossa perheessä, jossa lasten hoitaminen, huoltaminen ja kodin pyörittäminen vaativat paljon aikaa, niin tuollainen perinteinen roolijako voi ajaa ihan täydelliseen epäsuhtaan. Mies saattaa käydä töissä ja lisäksi harrastaa, mutta ei huomaa, että kotona olevan vaimon aika menee täysin lasten ja kodin pyörittämiseen. Avioliitto on ja perhe on yhteinen lahja ja tehtävä, ja muun muassa tuo lasten kasvattaminen on sen verran vaativa tehtävä, että sitä ei voi jättää jommankumman vastuulle, vaan se on yhteisesti kannettava asia. Aika paljon nuorissa perheissä vierailen, tietenkin en kovin paljon sitä perheen arkea kuitenkaan näe, kun käyn pappina toimituskeskustelussa ja sitten vaikka kastejuhlassa, mutta yleisesti ottaen voin kyllä sanoa, että niin kuin nuoret äidit ja isät tasapuolisesti näyttäisivät usein kantavan tuon vastuun, ja toivottavasti se on muulloinkin kuin silloin, kun pappi siellä vierailee, että sitä vastuuta yhdessä kannetaan. Mutta ajattelen, että tässäkin on monia sellaisia, jotka ehkä solmitte avioliiton ja seurustelette vielä tai olette juuri seurustelemassa. Olisi tärkeää keskustella ennen avioliittoa siitä, kuinka ymmärtää juuri nuo naisten ja miesten roolit ja vastuunsa yhteisessä avioliitossa. Ja jos aikoo solmia tuo avioliiton, niin molempien täytyy ymmärtää, että ja hyväksymäänkin sen, että tuossa avioliitossa joutuu kantamaan sukupuolirooleja, äidin ja isän tehtäviä, eikä välttämättä omat ihanteet omasta roolista ja kutsumuksesta muilla elämän alueilla toteudu sillä tavalla niin kuin on ajatellut. Se vaan on niin, että jos Jumala siunaa perhettä, niin muut elämän alueet täytyy molempien aviopuolisoiden suhteuttaa niin, että myös tuon perheen voi vastuullisesti hoitaa. Mutta ne ovat sellaisia asioita, joista on hyvä keskustella ja avoimesti puhua myöskin sen ehkä tulevan aviopuolison kanssa, että ollaan varmasti samoilla linjoilla sitten siinä avioliitossa. Ja en sano, että on todella vain yksi ainoa malli, kuinka ne asiat siinä omassa avioliitossa täytyy järjestää, mutta sen sanon, että se malli, joka siinä avioliitossa on, niin pitää olla sellainen, että molemmat aviopuolisot voivat olla siinä tyytyväisenä ja hyvällä mielellä. Saattaa myös olla, että jollakin ei olekaan kutsumusta tuollaiseen perinteiseen äidin tai isän rooliin. Silloin voi hyväksyä, että paikka löytyy myös muualta ja muilta elämänalueilta ja voi toteuttaa kutsumustaan sillä toisella paikalla ja nähdä sen oman paikkansa tärkeänä ja arvokkaana. Kuitenkin tällainen tilanne saattaa myös ahdistaa, koska sille ei välttämättä saa tukea. Tai voi tulla kokemus, että sille ei saa tukea kristillisyyden keskuudesta, joka on varsin perhekeskeinen. Ehkä johtuen siitä, että on paljon isoja perheitä ja perheet monesti hallitsevat sitä todellisuutta, joka rauhanyhdistyksellä ja tämän kristillisyyden keskuudessa on. Haluaisin sanoakin muutaman sanan elämästä. Puhutaan sellaisesta kuplasta, todellisuudesta, jossa nähdään vain oman viitekehyksen tilanne ja ajatellaan, että se on ainoa todellisuus, eikä kyetä eläytymään sen oman kuplan ulkopuoliseen elämään. Ja meidän täytyy nähdä, että meillä jokaisella on se oma kuplamme, jossa elämme. Ja siinä kuitenkin tulee haasteena se, että kuinka me kunnioitamme erilaisissa elämäntilanteissa eläviä kohtaan. Esimerkiksi riippuen perhetilanteesta tai muusta elämäntilanteesta. Toisella on puoliso, toisella ei ole, toisella on lapsia, toisella ei ole lapsia, toisella on paljon lapsia, toisella vähän lapsia ja niin edelleen. Ne tilanteet voivat olla monenlaiset. Niin kuin sanoin, niin tämä kristillisyys on monesti perhekeskeistä. Ehkä riippuen myös siitä, että joka härjillä ajaa, se härjistä puhuu. Sellainen, jolla on perhettä, niin helposti sitten puhuukin enemmän niistä perheen asioista ja se saattaa ahdistaa sellaista ihmistä, jolla on sitten erilainen kutsumus tässä elämässä. Ja meiltä kysytäänkin sitä herkkyyttä, että osaammeko havaita toistemme tilanteita oikein. Osaammeko lähestyä eri elämäntilanteissa olevia. Joskus se saattaa olla hyvin kömpelöäkin meillä puhujilla. Me puhumme savisista astioista. Ihan taannoin kuulin puheen eräällä paikkakunnalla, jossa puhuja varmasti halusi vilpittömästi rohkaista tällaisia itsellisiä, ja hän sitten erityisesti sitten ehkä minuutin ajan siinä puhuessa keskittyi puhumaan niille, joilla ei ole perhettä, ja sitten jatkoi taas muista asioista, ja ajattelin siinä, että miltä hän siitä ihmisestä tuntui, jolle hän kohdisti sanansa. Se ei välttämättä rohkaissut siinä omassa tilanteessa, vaikka varmasti tuo puhuja niin halusi. Ehkä olisikin tärkeintä, että erityisesti me puhujan tehtävissä havaisimme Jumalan sanaa, joka on sama kaikille todella sukupuolesta tai muusta elämäntilanteestamme riippumatta. On myös hyvä muistaa, että ruoho näyttää aina vihreämmältä jossakin toisessa tilanteessa tai roolissa. Se voi, joku saattaa tuntea, että miehenä on paljon helpompi elää tai naisena on paljon helpompi elää. Kyllä meillä toisella sukupuolella on paljon vaikeampaa, tai tuossa elämäntilanteessa on helpompi elää, tai tässä elämäntilanteessa on helpompi elää, mutta voisin sanoa, että varmasti jokaisessa elämäntilanteessa on omat huolensa ja kysymyksensä ja omat ilonsa ja surunsa. Kun vain osaisimme aina jotenkin nähdä arvon sillä elämällämme juuri siinä tilanteessa, joka meille kulloinkin on annettu ja johon meidät on johdatettu. Paavali sanoi jossakin kirjeessä, että jokainen läköön edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra on hänelle suonut ja joka hänellä oli, kun Jumala hänet kutsui. Ja tämän ohjeen minä annan kaikissa seurakunnissa. No, ehkä niin kirjaimellisesti meidän ei Paavalia tarvi noudattaa, että jos joku elämässään on suunnitellut vaikkapa menevänsä naimisiin, niin voit ihan vapaalla mielin mennä naimisiin, vaikka Paavali neuvookin, että eläköt edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra hänelle on suonut, joka hänellä oli, kun Jumala hänet kutsui. Tai joku muu. Kyllä Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon, ja hän ajattelee, että me saamme elämässämme toimia ja suunnitella elämäämme ja tehdä niitä ratkaisuja, jotka eteemme annetaan, olisipa ne millä elämän alueella vaan. Mutta kyseillä noissa ratkaisuissa aina Jumalan tahtoa ja pohtia, että toimii Jumalan sanan mukaisesti. Tällaisia ajatuksia tästä aiheesta, ja nyt annan sitten sanan annanko isännälle vai puheenjohtajalle? En tiedä. Kiitoksia.